ในวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาซึ่งพุทธบริษัททั้งหลายที่จะอยู่ในสถานที่ใดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาก็จะเข้าวัดทำบุญหรือเข้าไปสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอย่างที่เรามารวมกันตามวัดต่างๆทั่วประเทศโดยส่วนมากเพราะถือว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี้แล้วจิตใจของคนเรานั้นจะมีความหลงมีความเห็นผิดกันโดยส่วนมากเมื่อมีความทุกข์ก็จะไม่รู้จักสาเหตุของความทุกข์และไม่รู้จักหนทางที่ดับความทุกข์แต่สาเหตุหรือต้นเหตุก็เพราะว่าพระพุทธองค์นั้นได้ท่านได้สร้างบารมีมาเป็นจำนวนมากจนได้เกิดขึ้นมาได้ประสูติตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเพราะใส่ความเมตตากรุณาของพระพุทธองค์ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีประมาณเพราะในการมันเป็นบารมีของพระพุทธองค์นั้นเมื่อท่านสร้างบารมีมาเป็นนักพจน์เป็นดาบทเป็นฤาษีมันเป็นรูปฌานอรูปฌานได้อภิญญาสมบัติต่างๆบางครั้งก็ได้พบพระพุทธเจ้าบางครั้งก็ได้พบพลันตาสาวกทั้งหลายในพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแต่ท่านก็ยังตั้งพระทัยอันเดียวซึ่งยังไม่ปรารถนาพระนิพพานเพราะปรารถนาที่จะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในกาลข้างหน้าเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณแบบที่เราทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาในครึ่งกลางพระบรมพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธองค์ถ้าเราเกิดมาในเป็นพันธชาติถ้าในประเทศนี้ไม่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทำยังไงกันเราก็จะหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในลาภยศเสริญในรูปเสียงที่เราสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายมีความหลงมีความเพลิดเพลินมีความพอใจในการที่จะแสวงหาความสุขภายนอกซึ่งพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าทางที่คนทั้งหลายแสวงหาความสุขในโลกนี้นั้นไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเราทั้งหลายต้องมีสติมีความฉลาดหรือมีปัญญาน้อยๆที่เห็นว่าความสุขทั้งหลายเหล่านี้เป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ไปในจิตใจเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเราจึงจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงเมื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงถ้าไม่มีคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าจิตของคนเราก็ไม่รู้จักว่าจะไปทางไหน เหมือนสมัยก่อนที่พระพุทธองค์จะบังเกิดขึ้นมามีดาบสนักพจน์ฤาษีก็ไปบำเพ็ญภาวนาตามป่าบนเขาตามถ้ำหาสถานที่สงบสงัดบำเพ็ญภาวนาทางจิตด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาบำเพ็ญฌานรูปฌานก็แล้วแต่เพราะเขาคิดว่าอันนั้นแหละคือความสุขเพราะการทำจิตให้สงบได้สัมผัสกับสมาธิความสงบของจิตได้สัมผัสกับรูปฌานก็แล้วแต่จนสามารถทรงความสงบได้คือศีนักพจน์สมัยก่อน แค่ความสงบเท่านั้นก็เป็นความสุขอันยิ่งสำหรับนักพจน์สำหรับฤาษีที่บำเพ็ญตบะและเป็นจำนวนมากที่เอาความสุขของรูปฌานเป็นพระนิพพานจึงพยายามที่จะทรงฌานสมาบัติเพราะคิดว่าตรงนี้แหละคือการหมดกิเลสการไม่มีกิเลสเพราะจิตว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสชั่วคราวเพราะจิตทรงสมาธิทรงฌานสมาบัติเหมือนไม่มีกิเลส เหมือนไม่มีกิเลสภายในจิตเพราะบำเพ็ญสมาธิภาวนาเข้าสมาธิอยู่เสมอจึงไม่เห็นกิเลสจึงกดทับไว้จนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก่อนนั้นท่านผ่านมาหมดแล้วถ้าอดีตชาติผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันชาติวิถีทางของพระโพธิสัตว์ท่านก็ไปศึกษาเรียนรู้เพื่อที่เป็นแบบอย่างท่านไปศึกษาลัทธิอารามดาบสอุทกดาบสไปศึกษาจนบำเพ็ญฌานสมาบัติรูปฌานเท่าอาจารย์จิตเหมือนกันแต่ท่านก็มีปัญญาเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ยังไม่ถึงที่สุดออกไปทรมานร่างกายมาบำเพ็ญทรมานร่างกายผ่อนอาหารจนกระทั่งงดอาหารสมัยก่อนนักพจน์ฤาษีนิยมที่จะทรมานร่างกายท่านก็ลองทำดูแต่ทำยิ่งกว่าบุคคลใดในโลกนี้ทดลองเป็นแนวทางของพระพุทธเจ้าเท่านั้นลองเพื่อที่จะมาสอนคนในภายภาคหน้าถ้าไม่ได้ทดลองคนก็ยังไม่เชื่อเมื่อท่านลองจนสุดทางแล้วว่าการทรมานตนให้ลำบากก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ความสุขนั้นท่านก็เกิดขึ้นมาเลือกเกิดในเพศของกษัตริย์เป็นเจ้าชายความสุขจริงๆเราก็ทราบกันดีแล้วว่าความสุขของกษัตริย์มีความสุขมากกว่าเศรษฐีหรือข้าบดีพ่อค้าประชาชนคนทั้งหลายมากเพราะว่าได้ความสุขทั้งโลกตามที่ต้องการแต่ท่านก็เห็นว่าทางนี้ก็ไม่ใช่ทางที่จะพบความสุขที่แท้จริงท่านเลยรู้จักว่าการแสวงหาความสุขทั้งโลกมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์การทรมานตนให้ลำบากก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ท่านก็สอนชี้ทางบอกทางให้เราทั้งหลายได้รู้จักทางที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองเมื่อท่านตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองท่านก็ยังมีเมตตากรุณาที่ไม่มีอะไรเปรียบไม่มีประมาณเขาคิดดูว่าบุคคลที่พระพุทธองค์จะทรงไปโปรดแต่ละที่แค่เฉพาะคณะของพราหมณ์5ท่านยังต้องเดินทางไปร่วม2เดือนและไม่มีถนนหนทางสะดวกทุกวันนี้ หรือไม่มียานพาหนะที่สะดวกและแต่ก่อนก็ไม่มีใครรู้จักพระพุทโธไม่มีใครรู้จักพระพุทโธเพราะตัดสรู้ได้ด้วยพระองค์เองรู้ได้เฉพาะตนแม้นบรรลุธรรมแล้วเจอพราหมณ์คนอื่นบอกว่าพราหมณ์ก็เห็นว่าวันนั้นท่านผ่องใสก็ถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านใครเป็นครูบาอาจารย์ท่านท่านว่าท่านเป็นอาจารย์ของท่านเองตัวเองพราหมณ์ต่างๆก็สะบัดหน้าไม่มีใครเชื่อท่านก็ตรวจด้วยญาณของท่านญาณของพุทธเจ้าไม่ว่าบุรุษใดบุคคลใดที่จะมีบารมีที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แบบที่ข่าวว่าตามประวัติท่านก็นึกถึงอาจารย์ของท่านอารามดาบทุทุกดาบทท่านก็รู้ว่าละร่างกายไปแล้วคือตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วไปเกิดเป็นพรหมท่านก็คิดว่าไม่สามารถจะปลดได้ท่านก็เลยนึกถึงพราหมณ์ที่เคยตามอุปสรรคท่านถ้าไม่อาศัยความเมตตาความเอ็นดูของท่านก็จะไปเหลือทั้งสองเดือนเดินด้วยพระบาทไปตามหนทางต่างๆท่านทำประโยชน์เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็เสด็จไปตามฐานที่ต่างๆเมื่อไปถึงป่าอิสิปัตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีไปเวลาตอนเย็นตอนพบค่ำแบบนี้ท่านก็ได้แสดงธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรให้รู้จักว่าทางสองทางไม่ควรข้อมแวะการแสวงหาความสุขในรูปสิ่งที่ลดสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายการทรมานตนนี้ลำบากท่านจะสอนสรุปย่อลงมาให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการเพื่อมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ขอให้เกิดความทุกข์มีสติปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์ท่านสอนให้เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนมีความไม่เที่ยงจะเป็นวัตถุธาตุต่างๆภายในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและแตกสลายที่สุดชีวิตของคนเราไม่ว่าร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและแตกสลายที่สุดจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหรือในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงท่านก็สอนเห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เราเห็นตาเห็นรูปเสียงหูได้ยินเสียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นร่างกายเราไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงพราหมณ์ทั้ง5ท่านบำเพ็ญบารมีมามากบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาทรงตัวอยู่แล้วเป็นปกติเหมือนดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำเมื่อต้องแสงแดดต้องอากาศก็บานเมื่อได้ฟังธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอัญญาโกณฑยะพราหมณ์อัญญาโกณฑยะก็ได้มีดวงตาเห็นธรรม สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้แหละจิตก็พลิกเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำจิตพลิกจิตเห็นความจริงเพราะการปล่อยวางปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติเป็นคุณธรรมเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาคือเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันผลรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงเป็นพยานยืนยันในคำสอนของพระพุทธองค์แต่การที่พวกเราทั้งหลายจะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือบรรลุมรรคผลตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดคือทำให้แจ้งซึ่งไม่ได้ผ่านจิตของเรานั้นต้องมีพื้นฐานของจิตพื้นฐานของศีลบารมีศีลบารมีนี้บุคคลที่จะบรรลุธรรมในเป็นบรรณชาติต้องสั่งสมมาตั้งแต่อดีตจะนับภพนับชาติก็ไม่ทวนเหมือนกันแต่ไม่เท่ากับอิสิติสาวกหรือไม่เท่ากับพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็ต้องสั่งสมศีลบารมีมาแต่อดีตแต่ละภพแต่ชาติจนมาถึงชาติปัจจุบันจนมีศีลเป็นปกติคารวะก็ศีล5เป็นปกติบางคนมีกำลังใจเข้มแข็งก็ศีล8เป็นปกติเป็นธรรมเนียมเปลี่ยนจากเพศคารวะมาเป็นธรรมเนียมก็ศีล10มีกำลังใจเปลี่ยนจากเนรเป็นพระหรือบวชเป็นพระภิกษุก็ศีล227กำลังของศีลนี้แตกต่างกันคือกำลังใจมากเราจะเห็นว่าหลายๆคนเป็นจำนวนมากแม้ศีล5ก็รักษาไม่ได้นั่นแหละคือกำลังใจแตกต่างกันแม้รักษาศีล5แล้วศีล8ก็ยังรักษาไม่ได้แม้รักษาถึง8ได้บางครั้งบางการบางเวลาหรือประจำแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบวชเป็นสามเณรได้หรือไม่สามารถที่จะบวชเป็นพระภิกษุได้ทั้งที่ประชาชนคนทั้งหลายโดยเฉพาะบุรุษเพศสามารถที่จะบวชได้แต่ว่าก็สละสิทธิ์กันได้โดยส่วนมากเพราะไม่เห็นประโยชน์ของการออกบวชการบำเพ็ญในคำว่าบารมีจึงบอกว่าไม่ใช่ง่ายที่จะเพียงเข้ามาบวชเท่านั้นบางคนก็ไม่ไหวเพราะติดความสุขความสะดวกสบายทั้งโลกและจึงบอกว่าศีลบารมีเนี่ยในแต่ละกำลังใจสำคัญที่จะควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบทางดำเนินต่อไปในการพัฒนาจิตจริงๆแล้วพวกเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมาตลอดของการเข้าวัดฟังธรรมเรารู้จักทางกันหมดแล้วนะอาตมาเชื่อว่าแบบนั้นนะทั้งพระเองทั้งญาติโยมรู้จักทางหมดแล้วทางที่พระเจ้าชี้ทางบอกทางแต่ว่าเราจะเดินไปตามเส้นทางนั้นไหมคือท่านให้สำรวมจิตให้เป็นสมาธิคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพราะจิตของคนเราที่เกิดขึ้นมาก็มีร่างกายและจิตใจประกอบกันกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงก็อยู่ในจิตของเราและเมื่อจิตเราอยู่กับร่างกายเมื่อเราขาดสติก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งครอบงำจิตทางออกของกิเลสออกไปแค่นี้แหละออกไปจากจิตและเมื่อมีกายก็ออกมาทางคำพูดและการกระทำทางกายก็ง่ายๆ ท่านก็สอนให้ปิดทางให้หมดให้บำเพ็ญศีลเพื่อควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบแม้นแค่นี้แหละคน 90% เฉพาะประเทศไทยก็ยังไม่รักษาศีลหน้าเลยทั้งที่มีคำสอนของพระพุทธองค์มันเหมือนง่ายแต่ก็ยากเหมือนยากแต่ก็ง่ายสำหรับผู้ที่มีบารมีเมื่อศีลเป็นปกติสมาธิศีลก็ควบคุมกายวาจาให้สงบอะไรที่จะควบคุมจิตถ้าเราไม่ได้เกิดมาในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาไปเกิดประเทศอื่นบางทีเราเป็นคนดีอยู่แล้วอาจจะไม่ทำผิดศีลในแต่ละข้อแต่เรามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเราก็ไม่รู้จักว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ใจเราปราศจากความทุกข์หรือให้ความทุกข์น้อยลงหรือทำให้ใจเราหมดความทุกข์เราจะไม่รู้จักหนทางเลยมันติดตันมากถ้าเกิดในประเทศที่มีคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาอยู่ในดินแดนซึ่งมีคำสอนของพระพุทธองค์เราก็รู้ว่าสมาธิการทำสมาธิเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตสงบเมื่อจิตเราของทุกคนดิ้นรนกวัดแกว่งคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างคิดทั้งเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างมีความฟุ้งซ่านภายในจิตคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างแต่เราก็คิดว่าอันนั้นเป็นจิตของเราเราคุ้นเคยกับความคิดคุ้นเคยกับอารมณ์ที่ออกจากจิตเพราะกิเลสหลอกลวงจิตใจเราคือความหลงครอบงำจิตใจเราให้เรารู้สึกว่าทุกความคิดเป็นจิตของเราทุกอารมณ์เป็นจิตของเราจิตของคนเราจึงกระทบความสุขและความทุกข์อยู่เสมอมีความพอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็มีความสุขมีความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็มีความทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์สลับกันไปไม่มีที่สุดและเมื่อไม่มีปัญญาเกิดขึ้นก็จะไม่เห็นประโยชน์ดังเช่นประชาชนคนทั้งหลายเป็นจำนวนมากที่ไม่มีปัญญาเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็ไม่บำเพ็ญสมาธิภาวนาพวกเรามาฝึกขัดเข้าวัดทำบุญฟังธรรมก็จะรู้เราก็รู้จักว่าได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็รู้จักว่าการทำสมาธิจะเกิดประโยชน์จะทำให้จิตใจเรานั้นมีความสงบเราก็ทำแต่ก็ต้องอาศัยบารมีของขันติบารมีคือความอดทนวิริยบารมีคือความเพียรบารมีทุกสิ่งทุกอย่างจะสอดประสานเข้ามาในใจเราเพราะต้องใช้เสียสละเวลาที่จะสำรวมร่างกายในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินจงกรมต้องมีความอดทนมีความเพียรบางครั้งก็ต้องใช้อาศัยสัจจะบารมีตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเราก็ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยไม่ทำความเพียรจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนแล้วก็เป็นปีแบบคนทั้งหลายที่ปล่อยการเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตักเตือนพระภิกษุสามเณรอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้พวกเธอทำอะไรกันอยู่บางครั้งท่านก็สะกิดเตือนใจว่าวันหนึ่งพวกเธอพิจารณาความตายกันบ้างหรือไม่มัวประมาทกันอยู่มัวหลงมัวเมากันอยู่แม้แต่เป็นพระภิกษุสามเณรก็ตามเข้ามาอยู่แล้วก็ปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปท่านถึงเตือนสาพุทธบริท่านเตือนพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในปกครองของท่านและของสาวกทั้งหลายว่าได้พิจารณาความตายกันบ้างหรือไม่เพราะถ้าไม่พิจารณาความตายจิตก็คิดไปถึงเรื่องอนาคตเดือนหน้าปีหน้าปีถัดต่อไปไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตายเมื่อไม่คิดถึงความตายตัวเองก็ประมาท ปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปเพราะนั้นเราจะควบคุมจิตของเรามันต้องมีสิ่งประกอบอะไรหลายๆอย่างต้องมีความตั้งใจจริงต้องรู้จักเสียสละเวลาให้ต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากทำจนจิตสงบถ้าจิตไม่สงบเราจะอะไรไปต่อกรกับกิเลสจิตสงบจะก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นถ้าจิตไม่สงบสติปัญญาไม่มีกำลังสติปัญญาไม่เกิดขึ้นมีแต่สติความฉลาดของคนทั้งหลายที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ยังไม่เปลี่ยนเป็นสติปัญญาผู้ที่จะเปลี่ยนสติความฉลาดให้เป็นสติปัญญาได้ก็แต่เมื่อทรงศีลเป็นปกติทรงสมาธิเป็นปกติสติปัญญาจะแหลมคมจะรู้เท่าทันความคิดจะรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อบำเพ็ญสมาธิภาวนาจนจิตสงบสมาธิก็ควบคุมจิตให้สงบเมื่อสงบสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเอาสติปัญญามาควบคุมกิเลสในใจของเราอย่าให้กิเลสพยองหรือพะเยอขึ้นมาในใจเรานั่นแหละคือว่าผู้ที่ทรงสมาธิเขาจะมีสติปัญญาที่จะเฝ้าดูจิตเหมือนเอาตะข่ายดักนกก็ดีไปขึงไว้หรือตะข่ายโยนไว้ขึงไว้นกหรือสัตว์ที่จะบินขึ้นมาก็ติดตะข่ายอันนี้สติปัญญามาคุมจิตไว้เพราะว่าทางออกของกิเลสไม่ได้ทะลุมาจากท้องฟ้าหรือดวงดาวไม่ได้ทะลุมาจากใต้บาดาลใต้พิภพเพียงแต่เอาสติปัญญามาคุมจิตถ้าเราคุมทุกขณะจิตมันจะเป็นยังไงโดยมากเบื้องต้นก็เป็นเรื่องปกติมันจะเผลอสติซะส่วนมากแต่ถ้าทำสมาธิบ่อยๆทรงสมาธิสติปัญญานี้ก็จะมีเวลาที่จะเห็นจิตอยู่มากขึ้นเมื่อเห็นจิตที่นิ่งที่สงบมีปิติของสมาธิมีความสุขของสมาธิมีเบิกขาของสมาธิจิตว่างจากอารมณ์อยู่ในความสงบก็จะเห็นว่าอันนี้คือจิตว่างจากอารมณ์ว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์จิตสงบจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตก็จะเห็นจิตที่นิ่งอันนี้คือจิตเมื่อออกจากสมาธิก็จะเห็นว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะรู้ว่าอาการที่ออกจากจิตที่แปรเปลี่ยนไปเรียกว่าอารมณ์คือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยที่เมื่อตาเห็นรูปเกิดความพอใจไม่พอใจหรือเฉยหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจไม่พอใจหรือเฉยสติปัญญาเขาจะเห็นอาการที่เคลื่อนตัวออกจากจิตที่เรียกว่าอารมณ์แต่เมื่อเราขาดสติปัญญาที่จะคุมจิตเมื่อเราไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไม่มีสติปัญญาควบคุมจิตเมื่อตาเห็นรูปเกิดอาการจิตเกิดความพอใจจิตเข้าไปแล้วไปอยู่ตรงไหนอยู่ความพอใจอยู่ไป1นาที5นาที10นาทีก็ได้ตาเห็นรูปเกิดความไม่พอใจหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจจิตเข้าไปแล้วล่ะถ้าไม่มีสติปัญญาเฝ้าดูจิตไปไหนอ่ะเข้าไปกับความไม่พอใจแค่ความไม่พอใจนิดเดียวบางทีเราก็ละไม่ได้นะความไม่พอใจนิดเดียวเราเก็บไว้เป็นนาทีเก็บไว้เป็นชั่วโมงเก็บไว้เป็นวันก็ได้นี่แหละคือความหลงจิตแต่เราก็ไม่รู้ว่าหลงพอเราเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกเพราะเรามีทิฏฐิมานะเหมือนมีตัวตนมีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ว่าเป็นเราไงเลยไม่มีใครเห็นเมื่อไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจะไม่มีสติปัญญาที่เห็นอารมณ์อาจจะเข้าใจที่ได้ยินได้ฟังเข้าใจผิดเปิดแต่ไม่เข้าใจจริงหรือได้ศึกษาจากตำราแต่ไม่เข้าใจจริงจิตจะไปอยู่กับอารมณ์แม้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจแม้นนิดเดียวนะแค่สะกิดไม่พอใจนิดเดียวท าเราปล่อยไว้มันจะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ได้เป็นปีก็ได้อารมณ์เนี่ยเพราะเราเป็นยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตของเราไม่ปล่อยไม่วางแปลกเหมือนกันความหลงเนี่ยไม่รู้เลยเหมือนกับไม่ขีดถ้าเราดูแรงไม่ขีดแค่ก้านเดียวนะจุดไม่ขีดโยนเข้าไปในป่าที่วัดบุญญาวาสแค่ก้านเดียวโยนไปที่ใบไม้แห้งถ้าเราไม่รีบดับจะไม่หมดป่านี้ได้นะถ้าไม่มีคนดับนี่ถ้าเรารีบดับไฟตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ไม่ลามไปที่อื่นเหมือนอารมณ์ของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีสติปัญญาเห็นอารมณ์เราจะละได้ไงเพราะจิตเราไปอยู่กับลมตลอดหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจแล้วก็ไปไม่พอใจแล้วก็ไปอยู่ลมไม่เห็นว่าอารมณ์ควรละควรปล่อยวางจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งก็เช่นเดียวกันมีความพอใจมีความไม่พอใจเนี่ยการไม่รู้เท่าทันอารมณ์การไม่รู้เท่าทันความคิดเนี่ยเสียหายเพราะจิตหลงจิตหลงยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตสิ่งใดที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นย่อมก่อให้เกิดความทุกข์กิเลสตัณหาจึงอยู่กับอารมณ์อยู่กับกิเลสตัณหาคือความโลภโลภอยู่ก็ไม่มีที่สุดของความโลภมันไม่มีทางสุดถ้าปล่อยไปตามเจตนาไม่มีทางจบสิ้นพระผู้มีพระเจ้าจึงตรัสไว้ว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำท้องมหาสมุทรนี้รู้จักเต็มรู้จักอิ่มแต่กิเลสตัณหาของมนุษย์ลองดูสิลองพิจารณาดูให้ดีรู้จักพอไหมมีความพอไหมเราว่าเราพอดูให้ดีพอไหมมีแล้วก็อยากมีมีก็อยากมีมากไม่มีพอหรอกถ้าเราไม่มีเบรคไม่มีสิ่งที่ห้ามไม่มีปัญญาที่รู้จักพอใจสิ่งที่มีอยู่มันมีความทุกข์อยู่กับอารมณ์นี่มันมีทุกข์กับอะไรอ่ะทุกข์กับอารมณ์อยู่ความโลภก็ทุกข์แสวงหาไม่มีที่สุดบางคนแสวงหาจนถึงวัยชราก็ยังแสวงหาอีกพูดง่ายๆมีความแก่ก็ยังแสวงหาไม่จบไม่สิ้นจะหยุดแสวงหาก็ตอนหมดลมนะนี่แหละความหลงของเจตนาที่ครอบงำจิตใจเราไปตลอดเส้นทางของชีวิตความโกรธก็รุนแรงเหลือเกินได้ยินได้ฟังคำพูดที่ไม่ถูกใจก็โกรธแล้วได้เห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจก็โกรธไม่รู้จะโกรธทำไมแค่ลมพัดใบไม้ไหวก็โกรธได้คำพูดเหมือนลมออกจากปากมันลมไหมล่ะคำพูดออกมาจากปากก็ลมนั่นแหละเราก็ไหวไปตามลมเนี่ยพูดดีแล้วก็ชอบพูดไม่ดีก็เกลียดก็ไม่ชอบมันก็เป็นธรรมชาติของกิเลสของมนุษย์แต่เราจะปฏิบัติเราต้องรู้ทางปฏิบัติว่าถ้าหลงไปกับกิเลสตัณหาความโลภใจเราก็ทุกข์เราหลงไปกับกิเลสตัณหาความโกรธเราเก็บไว้ก็ทุกข์เราหลงกับอารมณ์คือความพอใจไม่พอใจเราก็สุขก็ทุกข์สลับกันไปเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องตั้งใจที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ดับความหลงไปในจิตใจเราความหลงในจิตใจเราหลงอะไรอ่ะก็หลงไปกับอารมณ์ไงหลงว่าอารมณ์เป็นจิตจิตเป็นอารมณ์แล้วไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวนะหลงมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วมันแยกกันไม่ออกละกันไม่ได้เนี่ยหลงคิดว่าความคิดเป็นจิตอารมณ์เป็นจิตจิตจึงตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสแล้วหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราหลงตั้งแต่วันเกิดจนรู้สึกมีสติมีความรู้สึกสัมปชัญญะความรู้ตัวตลอดตั้งแต่วัยเด็กน้อยขึ้นมาเจริญวัยขึ้นมาเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวก็เราตลอดวัยกลางคนก็เรายิ่งคนไม่เข้าวัดยิ่งคนไม่เข้าวัดทำบุญฟังธรรมทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนนี้มากเหนียวแน่นมากใครแตะต้องไม่ได้นะเขาว่าเราว่าเราก็ถูกโป้งเลยเขาว่าเราตัวตนอยู่เนี้ยนั่งเนี่ยถ้าเขาว่าเราถ้าเรามีที่ติมแล้วตัวตนมันถูกเลยมันหนีไม่รอดเราต้องทำใจว่างกายนี้ก็ไม่มี ว่าใครว่าอากาศธาตุว่าความว่างว่าใครเราก็ต้องดูคิดพิจารณาสิเขาว่าเราทำไมเราโกรธก็เข้ามาว่าเราแล้วก็พูดบ่อยๆนะเรื่องอุบายแก้ความโกรธเขาว่าเราเราโกรธเราทำผิดไหมล่ะคิดพิจารณาเราทำผิดจะไปโกรธเขาทำไมขอบคุณนะที่คุณแนะนำเราตักเตือนเราเราจะแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นก็แค่นั้นนะแค่ดับความโกรธแค่นี้ก็ดับไม่ได้แต่ว่าที่โกรธเนี่ยเพราะว่าเราไม่ผิดเราไม่ผิดก็ไปโกรธเขาทำไมเนี่ยเราไม่ผิดก็ไม่ต้องโกรธเขาเขาเข้าใจผิดเนี่ยก็แค่นั้นแหละหาอุบายที่ละความโกรธมันง่ายไม่ได้ยากอะไรแต่เราต้องมีสติมีสมาธิที่จะคิดพิจารณามินั้นเราผิดเราก็โกรธเราไม่ผิดเขาโกรธนั่นแหละทางแห่งมารทางแห่งกิเลสเราหลงอารมณ์นี่แหละมันปล่อยวางยากเพราะยึดถืออารมณ์ถ้าคิดทำใจให้กว้างเออเราไม่ดีก็แก้ไขตัวเราดีขึ้นขอบคุณนะที่คุณแนะนำที่คุณชี้แนะเออเราไม่ผิดเออคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะผมไม่ได้ทำเช่นนั้นเนี่ยแล้วก็บอกเขาให้เขาคลายความโกรธด้วยวิธีแก้ความโกรธเนี่ยฝึกเจริญเมตตาเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอในทุกๆวันนะทำใจให้เย็นเห็นใครก็คิดว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้จะโกรธเขาทำไมโกรธจนอยากฆ่าเขาอยากฆ่าผู้ชายคนนั้นอยากฆ่าผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปฆ่าหรอกจะเสียเวลาทำไมจะเสียเงินไปจ้างคนไปฆ่าทำไมเดี๋ยวเขาต้องตายเชื่อเหรอเขาต้องตายไม่ต้องฆ่าหรอกเดี๋ยวก็ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวก็ตายด้วยอุบัติเหตุเดี๋ยวก็ตายด้วยโรคระยะโรคชราไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกจะตายหมดทุกคนเนี่ยคนเราหลงยึดมั่นถือมั่นในหลงเราต้องเห็นความทุกข์ก่อนที่มีในจิตความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราเห็นความทุกข์มีในจิตเราต้องหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ถ้าเราหาทางเราจะพบคำสอนของพระพุทธองค์ที่สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายพากันบำเพ็ญศีลบารมีเพื่อควบคุมกายวาจาให้สงบมันเป็นสมาธิบารมีเพื่อควบคุมจิตให้สงบแล้วสติปัญญาค้นคว้าหาทางพิจารณาละความโลภให้น้อยลงในทุกๆวันในทุกๆขณะจิตพิจารณาหาทางละความโกรธละความไม่พอใจออกไปจากจิตทุกๆขณะจิตทุกๆวันพิจารณาหาทางละความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตคือขจัดจิตทำจิตให้ว่างว่างจากอะไรว่างจากอารมณ์อย่าให้อารมณ์ความโลภครอบงำจิตอย่าให้ลมความโกรธครอบงำจิตอย่าให้ลมความพอใจครอบงำจิตอย่าให้ลมความไม่พอใจครอบงำจิตทำให้จิตว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิอยู่ความว่างสบายจะตายจิตว่างสงบเย็นสงบเย็นด้วยศีลสงบเย็นด้วยสมาธิสงบด้วยปัญญาที่ปล่อยวางอารมณ์เนี่ยให้ว่างชั่วคราวก่อนละความโลภให้ว่างให้บรรเทาบางไปละความโกรธที่มันเทาบางไปละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจให้น้อยลงไปเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ก็ละวางไปนี่แหละทางดำเนินเมื่อละวางอารมณ์แล้วเนี่ยทางของอริมักของพระโสดามักเนี่ยมีอารมณ์ท่านก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์พิจารณากายเนี่ยมีสองเรื่องพิจารณาร่างกายกับพิจารณาจิตเมื่อพิจารณาอารมณ์แล้วจิตว่างมาพิจารณากายทำงานให้สติปัญญาทำงานยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาถ้าคิดย้อนไปในอดีตตั้งแต่เกิดดูสิร่างกายเปลี่ยนไปตั้งแต่เด็กน้อยจนเป็นวัยรุ่นจนวัยหนุ่มสาววัยกลางคนหรือบางคนเข้าสู่วัยชราคิดแค่นี้ก็เห็นว่ามันเปลี่ยนไปใช่ไหมไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนถ้าเที่ยงก็ต้องทรงอยู่ถ้าเป็นตัวตนก็ต้องคงอยู่แต่นี่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเปลี่ยนมาเรื่อยๆเนี่ยหรือยังไม่เห็นชัดก็พิจารณาว่าไปล่วงหน้าต่อจากนี้ไปร่างกายนี้จะเดินทางไปสู่ความแตกสลายหรือภาษาทั้งคนเราทั่วไปก็เรียกความตายนั่นแหละร่างกายนี้จะเดินทางไปสู่ความแตกสลายหรือความตายคิดทะลุไปข้างหน้า ก็เห็นความไม่เที่ยงไหมล่ะหรือเราจะตั้งมั่นทรงตัวอยู่ทุกวันนี้นั่นก็ไม่เที่ยงต่อไปก็ต้องเสื่อมต่อไปก็ต้องแตกต่อไปก็ต้องตายให้เห็นความตายเป็นเรื่องปกติให้เห็นความแปรเปลี่ยนของร่างกายเป็นเรื่องปกติจะพิจารณาละเอียดขึ้นก็พิจารณาส่วนต่างๆร่างกายพิจารณาผมพิจารณาหนังพิจารณากระดูกพิจารณาเล็บพิจารณาฟันพิจารณาส่วนต่างๆให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นความไม่สะอาดนั่นแหละมันก็จะเห็นแล้วมันก็จะปล่อยวางค่อยๆปล่อยวางค่อยๆละค่อยๆปล่อยวางหรือมีสติมีสมาธิทรงตัวดีจะพิจารณาสุภกรรมฐานให้เห็นร่างกายนี้ต้องเน่าเปื่อยผุพังแตกรายลงไปเนี่ยก็พิจารณาได้แล้วแต่ลักษณะที่จะพิจารณาจะแยกแยะพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ได้เนี่ยพิจารณาไปเพื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้พิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆอาจจะพิจารณาวันละครั้งก็ได้วันนี้พิจารณาครั้งพรุ่งนี้พิจารณาอีกโดยเพราะตอนนอนพิจารณาง่ายไม่ได้มีตัวละอะไรเราว่าธุระเยอะเหลือเกินภาระทั้งครอบครัวเยอะตอนนอนยังไม่หลับก็พิจารณาสิเราตอนนอนว่างแล้วไม่ใช่เหรอกำหนดลมหายใจกำหนดพุทโธเนี่ยพิจารณาร่างกายเมื่อจิตสงบเนี่ยจนกว่าจะหลับสบายยังมีเวลาเก็บได้ตลอดตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเวลาพักผ่อนนี่แหละพิจารณากายในกายถ้าเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ก็บรรลุธรรมเหมือนพราหมณ์ที่เปลี่ยนจิตให้เป็นพระภิกษุรูปแรกทางพุทธศาสนาคือพระอัญญาโกฏิยะเนี่ยปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนส่วนหนึ่งจากสามส่วนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายเนี่ยจิตก็เข้าสู่ภูมิของโสดาบันผลความโลภก็น้อยลงไม่มีความโลภอยากได้ของผู้อื่นมีความพอใจสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มีสติปัญญาในการที่แสวงหาทรัพย์ตามความลังใจของตัวเองเนี่ยแต่รู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่ความอาฆาตวิบัติหมดไปเลยเพราะละความยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนได้ความโกรธมีอยู่แต่ก็สามารถละได้ง่ายขึ้นเพราะมีความชำนาญของสติปัญญาความพอใจความไม่พอใจที่จิตเคยยึดมั่นถือมั่นก็เห็นความไม่เที่ยงได้ง่ายขึ้นนี่เมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปส่วนหนึ่งความโลภก็บรรเทาบางไปความโกรธก็บรรเทาบางไปความทุกข์ก็บรรเทาบางไปนี่ทางดำเนินต่อไปที่จะพัฒนาจิตไปเพื่อความสุขที่แท้จริงยิ่งขึ้นไปหรือเพื่อที่จะละกิเลสให้น้อยลงอีกก็เส้นทางเดิมเนี่ยไม่ได้ไปเส้นทางอื่นเลยคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการแต่ว่าสิ่งที่ละไปแล้วไม่กลับกำเริบสิ่งที่ละมาอีกสิ่งที่จะละต่อไปอีกก็เป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นหน่อยยังมีความโลภอยู่เมื่อเราทรงศีลเป็นปกติควบคุมกายวาจาให้สงบเมื่อเราทรงสมาธิเป็นปกติควบคุมจิตให้สงบสติปัญญาก็เฝ้าดูที่เดิมแล้วไม่ได้เปลี่ยนที่ดูเลยดูที่เดิมดูใจเราว่าใจเราเป็นแหล่งกำเนิดความคิดทั้งความคิดที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นที่จิตกิเลสความโลภก็เกิดขึ้นที่จิตถ้าโผล่มาอีกเราก็พิจารณาละได้ง่ายเพราะเคยฝึกละมาตั้งแต่อริยมรรคของโสดามรรคแล้วอันนี้สกิทาคามิมรรคสติสมาธิปัญญาก็ละเอียดขึ้นก็พิจารณาละความโลภความโกรธก็บรรเทาบางไปก็พิจารณาละได้ง่ายแค่เจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันมีเหตุมีผลในการคิดรู้จักดับความโกรธในใจตนคิดพิจารณาที่ดับอารมณ์ความโกรธได้อย่างไรก็แล้วแต่อุบายแยบคายของแต่ละคนละให้ได้เร็วที่สุดไม่เก็บไม่กักขังไว้เป็นวันนี่ทางของพระโสดาบันท่านไม่เก็บไว้ข้ามวันทางของพระสกิทาคามีอริยมรรคท่านก็ไม่เก็บไว้ข้ามวันความชำนาญของสติปัญญาเห็นกิเลสเกิดขึ้นก็ละเดี๋ยวนั้นเลยละความโลภละความโกรธละความพอใจความไม่พอใจเห็นความไม่เที่ยงของโลกก็ละได้ง่ายเพราะเคยผ่านมาแล้วแต่กิเลสละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดตามการพิจารณาร่างกายก็ชำนาญมากขึ้นเพราะเคยฝึกซ้อมพิจารณามรณานุสติ ฝึกซ้อมพิจารณาอาการ32ให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นความไม่สะอาดให้เห็นความสกปรกจะพิจารณาสุภกรรมฐานจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็มีความชำนาญเพราะพิจารณาซ้ำเหมือนเดิมแต่สติปัญญาละเอียดขึ้นมีความแคล่วคล่องชำนาญในการพิจารณากายในกายหรือพิจารณาเวทนาในเวทนาของร่างกายเนี่ยก็มีความชำนาญเนี่ยพิจารณาละความโลภละความโกรธละความพอใจละความไม่พอใจไปเมื่อจิตว่างก็พิจารณากายในกายส่วนที่ละเอียดขึ้นพิจารณาบ่อยๆซ้ำๆเมื่อจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจก็ละวางส่วนที่สองอินทรีย์ใบมีแก่กล้าเต็มรอบก็วางกายเหมือนเดิมเนี่ยแต่กายที่มันอย่างกลางตอนแรกละกายอย่างหยาบอย่างต้นอย่างเบื้องต้นส่วนหนึ่งมันมีสามส่วนพอสติปัญญาละเอียดพิจารณากายในกายเต็มรอบเขาเนี่ยก็ละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนอย่างกลางส่วนที่สองนี่แหละความโลภ ก็บางไปความโกรธก็บางไปความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นกระดับไปนิดเดียวบางไปเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนส่วนที่สองตามสมมติก็เรียกว่าสกิทาคามีผลปรากฏขึ้นเนี่ยจิตของพระสกิทาคามีผลเนี่ยความจิตใจสงบเยือกเย็นอารมณ์น้อยอารมณ์บางความสุขของพระโสดาบันเนี่ยพบความสุขที่แท้จริงในเบื้องต้นแหละความสุขของพระสกิทาคามีพบความสุขที่ละเอียดขึ้นไปเพราะอารมณ์บางเบาความโลภเกิดขึ้นกระดับไปความโกรธเกิดขึ้นกระดับไปความพอใจเกิดขึ้นกระดับไปบางทีไม่ทันแตะทำอะไรเลยก็เห็นความเกิดดับของความพอใจความไม่พอใจเนี่ยตอนนี้จะเราก็ยังพิจารณาแล้วจิตเราก็รู้ทางที่จะไปอริยมรรคที่จะดำเนินอนาคามิมรรคไปทางเส้นทางไหนเราจะเปลี่ยนเส้นทางไหมก็ไม่เปลี่ยนก็เหมือนเดิมการละอารมณ์ก็เหมือนเดิมการพิจารณาร่างกายก็เหมือนเดิมแต่ละเอียดขึ้นไงแต่กำลังของศีลเนี่ยสำหรับคารวาสศีลห้าไม่มีกำลังพอแล้วอย่างน้อยต้องเปลี่ยนเป็นถึง8เพราะว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ที่จะตัดกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในกายตนตัดกิเลสกามเนี่ยต้องเปลี่ยนจากศีลห้าเป็นศีล8เน้นก็ศีล10ทรงตัวแล้วพระศีล227เป็นพื้นฐานที่ใช้ได้ตลอดทุกขั้นตอนนี่จะพิจารณากายในกายส่วนละเอียดเนี่ยต้องเว้นชักตะพานเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามเนี่ยถ้าจะเข้าสู่อนาคามิผลศีลก็เป็นปกติสมาธิก็จะละเอียดขึ้นเพราะรู้จักทำมาตลอดตั้งแต่โสดามรรคทำมาตลอดจนถึงอนาคามิมรรคสมาธิทำตลอดยิ่งทำมากมากมากทรงสมาธิตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับกิเลสที่โผล่ขึ้นมาทุกขณะจิตก็เห็นความโลภเกิดขึ้นมานิดเดียวก็เห็นไม่ต้องการอะไรละเพราะจะเข้าสู่อนาคามีผลไม่ต้องการอะไรวัตถุธาตุอะไรไม่ต้องการถ้าเป็นนักบวชอาศัยปัจจัย4ก็ไม่ต้องการอะไรเพียงเพื่อใช้อยู่เท่านั้นอาศัยบริขาร8เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องการอะไรสงวนกิเลสเข้ามาควบคุมกิเลสเข้ามาความโลภไม่ต้องการตัดทั้งหมดทำจิตให้เป็นกลางทำจิตให้ว่างไม่ต้องการอะไรนอกจากมรรคผลนิพพานความโกรธความไม่พอใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกระทบก่อให้เกิดอารมณ์ความไม่พอใจดับได้ง่ายเลยเพราะจิตมีความแคล่วคล่องชำนาญของสติปัญญาละความโลภได้ง่ายละความโกรธได้ง่ายอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงได้ง่ายเพราะจิตบางจากอารมณ์บางจากความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เห็นความเกิดดับเกิดแป๊บเดียวก็ดับเนี่ยมันละได้ง่ายจิตก็ว่างจากอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็จะเข้าไปพิจารณาทำลายลังของกิเลสคือความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนเนี่ยสติปัญญาก็พิจารณากายในกายส่วนละเอียดโดยมากก็ส่วนมากก็จะพิจารณาสภาวะกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างหรือพิจารณาธาตุกรรมฐานที่มีความชำนาญอยู่แล้วตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางพิจารณาละเอียดเข้าไปถึงความว่าง ที่ว่าว่างๆยังไงก็พิจารณาสุภกรรมฐานเมื่อสติสมาธิทรงตัวตั้งมั่นอยู่ในภิพันธ์จิตว่างจากลมสติปัญญาพิจารณากายเนี่ยเอาสติปัญญามากำหนดดูกายทะลุไปเลยจะนึกกับพิจารณาสุภกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างคือเห็นปลื้ดไม่กี่ขณะจิต
ทะลุไปถึงว่างคือเห็นแล้วปล่อยวางพอเห็นความไม่เที่ยงไปพร้อมกันเห็นความไม่ใช่ตัวตนไปในขณะจิตนั้นแล้วว่างเลยว่างคือจิตเข้าสู่ความสงบด้วยปัญญาทั้งสมาธิและปัญญาอบรมจิตให้เข้าสู่ความสงบเลยว่างแล้วก็เมื่อรู้ว่ายังละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนส่วนละเอียดไม่ได้สติปัญญาก็จับจ่อพิจารณากายเนี่ยว่าอารมณ์มันเบามากเห็นความเกิดดับของอารมณ์แต่มันตัดไม่ขาดหรอกแต่เห็นความเกิดดับของอารมณ์ได้ง่ายและได้ชัดและปล่อยวางได้ง่ายเพราะวันนี้อารมณ์หนึ่งพรุ่งนี้ก็อีกอารมณ์หนึ่งก็เห็นได้ง่ายอันนี้ก็เมื่อเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ก็ละวางได้ง่ายมาพิจารณากายในกายส่วนละเอียดพิจารณาสภาวะกรรมฐานเข้าไปถึงความว่างมีความแคล่วคล่องมีความชำนาญจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็แยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผู้ที่พิจารณาธาตุกรรมฐานเนี่ยที่พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็มีความชำนาญเหมือนกันแยกแยะให้เห็นจนเข้าไปถึงความว่างเมื่อจิตเห็นนะว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแยกแยะมันก็ไม่มีอะไรจิตก็เข้าไปถึงความว่างเหมือนกันว่างด้วยสมาธิและด้วยปัญญาเมื่อจิตถึงความว่างบ่อยๆว่างบ่อยเนี่ยถ้ากำลังอินทรีย์ใบมีแก่กล้าเต็มรอบของเขานะเต็มรอบของการพิจารณากายจะเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตเห็นชัดว่ากายที่แปรเปลี่ยนมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่เที่ยงร่างกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนและกายในกายที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันที่จิตวิญญาณอยู่เนี่ยกายนี้ก็ไม่เที่ยงร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเห็นอัตภาพกรรมฐานในกายตนเห็นธาตุกรรมฐานในกายตนเห็นในกายนี่แหละว่ากายนี้ไม่เที่ยงเนี่ยเอาสติไปกำหนดดูกายก็เห็นทะลุไปหมดเนี่ยเห็นไปหมดกำหนดไปกำหนดที่หนังก็ทะลุไปหมดรู้ว่ากายนี้เป็นอสุภกรรมฐานเน่าเปื่อยผุพังเป็นธาตุกรรมฐานไม่เที่ยงสติปัญญาเห็นกายปัจจุบันเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงของกายปัจจุบันเนี่ยโดยไม่ต้องกำหนดพิจารณารู้ว่ากายนี้ไม่เที่ยงรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนเพราะพิจารณาสุภาพกรรมฐานซ้ำๆบ่อยๆหรือพิจารณาธาตุกรรมฐานซ้ำๆบ่อยๆจนเต็มรอบของเขาเมื่อรู้ว่ากายที่เป็นอดีตที่ผ่านมาก็ไม่เที่ยงร่างกายที่เป็นที่แปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็ไม่เที่ยงกายในกายปัจจุบันก็ไม่เที่ยงจิตก็ถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเห็นร่างกายเราก็รู้ว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตนเห็นร่างกายบุคคลอื่นก็รู้ว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน จิตนี้ก็เลยปล่อยวางทั้งร่างกายเราปล่อยวางทั้งร่างกายบุคคลอื่นปล่อยวางทั้งอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงปล่อยวางทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายจิตที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยเด็ดขาดละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนส่วนละเอียดที่ส่วนที่สามความโลภจะดับคือจิตจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภความโกรธความไม่พอใจจะดับลงความยินดีในกามทั้งหลายจะดับลงจิตจะไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้คิดดูจิตไม่มีความดิ้นรนกวัดแกว่งของกิเลสตัณหาคือความโลภที่เผาจิตจิตไม่มีความดิ้นรนกวัดแกว่งของกิเลสตัณหาคือความโกรธความอาฆาตหรือบาดเผาจิตจิตไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายที่เผาจิตจิตไม่ติดอยู่ในร่างกายตนไม่ร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้คิดดูสิจิตจะพบความสุขที่แท้จริงขนาดไหนติดว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงความสุขที่ละเอียดจะเกิดขึ้นในจิตเพราะดับไฟแห่งความโลภดับไฟแห่งความโกรธดับไฟแห่งกิเลสตัณหาจิตก็ว่างจิตสงบเยือกเย็นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินถ้าเป็นสภาวะธรรมมองทะลุไปทั่วโลกจะเป็นวัตถุธาตุทั้งหลายวิหารเจดีย์ภูเขามองทะลุไปหมดมันว่างคือจิตมันว่างเพราะพิจารณาธาตุทั้งหลายธาตุสี่ แตกละเอียดเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติหมดร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นวัตถุธาตุทั้งหลายเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติแตกละเอียดหมดจนติดไม่ยึดจนจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุใดๆจึงบอกว่าแม้โลกนี้เป็นเพชรทั้งก้อนเป็นเพชรทั้งหมดก็ไม่ยินดีแม้โลกนี้เป็นทองคำทั้งหมดก็ไม่ยินดีเห็นเป็นแต่เพียงสัตว์สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งเท่านั้นนี่จิตผู้ที่ไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายเดินไปในท่ามกลางความสงบเยือกเย็นของจิตจิตที่ว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสจิตเป็นกลางไม่เข้าไปหาทางของฝั่งใช่ไหมเนี่ยจิตว่างจิตที่ว่างเป็นความสงบเยือกเย็นที่ละเอียดตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีกิเลสมาเผาจิตเนี่ยสงบเย็นความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่มีแล้วในร่างกายตนทิฏฐิมานะของความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายไม่มีแต่ทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นในจิตส่วนละเอียดมีแต่ความหลงในเบื้องต้นแม้นผู้ที่บรรลุอนาคามิผลก็ยังมีความหลงนะจิตสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายได้เป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะความหลงจิตจิตไม่ติดในอดีตจิตไม่ติดในอนาคตแต่จิตดวงเนี้ยมันแปลกมันยึดปัจจุบันในความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นจิตความสุขของจิตที่ได้รับได้สัมผัสเป็นความสุขที่ไม่เคยพบได้เคยสัมผัสพระอนาคามีผลได้สัมผัสตรงเนี้ยมันสุขส่วนละเอียดมันสุขมันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตเลยสงบเยือกเย็นสงบเยือกเย็นจึงยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตความหลงที่ครอบงำจิตไม่รู้เรื่องเลยหากิเลสไม่เจอหากิเลสเจอที่ไหนความโลภเราก็ละแล้วความโกรธก็ละแล้วความยินดีกามทั้งหลายก็ละแล้วความหลงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอมองไปที่จิตก็จิตว่างจิตที่สะอาดนี่ยังไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์ยังไม่บริสุทธิ์ถ้าสติปัญญายังไม่ละเอียดพอก็จะไม่เห็นไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดเพราะจิตยังยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตจิตยังยึดมั่นถือมั่นในความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นจิตจิตยังยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่เดียวว่าเป็นจิตหรือวิญญาณการรับรู้เนี่ยที่จิตยึดถือว่าเป็นจิตก็ยังยึดถืออยู่ยึดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่ติดปัจจุบันว่าเป็นจิตนี่สติปัญญาต้องละเอียดมักเดินไปทางไหนก็ไปทางเดิมศีลสมาธิปัญญาศีลก็ละเอียดเป็นปกติสมาธิก็ละเอียดเพราะจิตว่างจากอารมณ์ไม่ต้องพิจารณาอารมณ์สมาธิก็ละเอียดขึ้นทรงสมาธิละเอียดขึ้นสติปัญญาก็เริ่มละเอียดก็เริ่มเห็นว่าไอ้ความสุขส่วนละเอียดในจิตเนี่ยจิตยังติดอยู่เนี่ยความสุขส่วนละเอียดไม่ใช่จิตความจำที่จิตยังยึดว่าเป็นจิตความจำได้ไม่รู้นี่ก็ไม่ใช่จิตความนึกคิดปรุงแต่งที่ใช้สติปัญญาทำลายกิเลสต่างๆนี่ก็เป็นเพียงอาการของจิตมันก็ค่อยๆเห็นวิญญาณคือการรับรู้ยึดผู้รู้ในปัจจุบันว่าเป็นจิตก็ยังไม่ใช่จิตเนี่ยเพราะยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตยึดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตเวทนาความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นจิตสัญญาความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตสังขารความนึกคิดปรุงแต่งว่าเป็นจิตวิญญาณการรับรู้ต่างๆก็เป็นจิตเนี่ยยึดตรงเนี้ยว่าเป็นจิตผู้รู้ตรงเนี้ยยึดว่าเป็นจิตแต่ผู้รู้ตรงเนี้ยก็ยังเป็นผู้รู้ที่ยังไม่บริสุทธิ์อะไรอะไรที่อยู่หลังผู้รู้เนี่ยต้องทำลายผู้นี้ผู้รู้ตรงเนี้ยจึงจะเหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั้นจิตต้องเห็นความไม่เที่ยงของความสุขส่วนละเอียดจิตต้องเห็นความไม่เที่ยงของความจำได้ไม่รู้จิตต้องเห็นความไม่เที่ยงของความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่เป็นกุศลจิตต้องเห็นวิญญาณการรับรู้ต่างๆที่เรียกว่าผู้รู้นี่ก็ไม่เที่ยงต้องทำลายหมดต้องเห็นทำลายคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของอาการของจิตทุกสิ่งทุกอย่างจึงบอกว่าสิ่งที่คิดนั้นไม่ใช่จิต สิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตเมื่อสติปัญญาละเอียดจดจ่อเข้าไปในจิตกิเลสที่โผล่ขึ้นมาก็เห็นเกิดความเกิดดับความเกิดดับก็รู้ไม่ใช่จิตจนสุดท้ายแล้วสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาสติปัญญาก็เห็นตัดขาดยังปรุงแต่งยังไม่ทันมีวิญญาณการรับรู้เข้าครอบครองตัดต่อเงื่อนตัดเงื่อนตรงนั้นตัดขาดเมื่อสติปัญญาเต็มรอบเขาก็ตัดขาดจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารวิญญาณเป็นจิตเห็นว่าเป็นเพียงอาการของจิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาสติปัญญาจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนพร้อมการปล่อยวางคือดับความหลงความยึดมั่นถือมั่นของจิตดับความหลงจึงเหลือจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านหลายท่านถึงกล่าวว่าเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์คือดับความโลภดับความโกรธดับความหลงคือทำให้แจ้งถึงนิพพานนี่แหละจิตที่บริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์จิตจึงไม่มีในรูปจิตไม่มีในเวทนาจิตนี้ไม่มีในสัญญาจิตไม่มีในสังขารจิตไม่มีในวิญญาณเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของตนจิตก็พบความสุขที่แท้จริงดับกิเลสนี่แหละเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้จักทางดำเนินไปเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานจนทำให้แจ้งถึงนิพพานเพราะฉะนั้นการที่พวกเราทั้งหลายได้มาประชุมรวมกันในวันนี้มาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาหรือฟังธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็อาศัยต้นเหตุจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาโคดมที่ท่านได้สร้างบารมีมาเพื่อที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อที่จะเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีอยู่มาเพราะพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็อาศัยธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระพุทโธมาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจของตนจนทำให้จิตนี้บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในทุกๆวันนี้เราทั้งหลายควรที่จะไม่ประมาทในชีวิตควรที่จะน้อมนำคำสอนของพระพุทโธมาประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของตนตามรอยคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าจนกระทั่งทำให้แจ้งถึงนิพพานในที่สุดเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้